Изотопия. Автономия за слушане.
В този епизод ще кръжим из въображаемото и отвъд него, но осмислено през медийна призма. Повод за първата ни тема е дипломатическа шега, разпространена в лондонската преса, след която несъществуващата държава Астория живее в съзнанието на мнозина цяла година и половина. Уж невинната закачка, платена от милионер, провокира драматурга Юра Зойфер да я осмее през 1936-та. А как текстът на трагично загиналия в Бухенвалд руски еврейн стигна до българската театрална сцена, че даже тръгна на турне, ще ни разкаже режисьорката Валерия Минева-Лира. Ще отразим и неотразимото, т.е. ще отразим затъмнение по радиото. За пълното слънчево затъмнение като медиен и културен феномен. С избора на НАСА какво да покаже на живо, с архивите от българското затъмнение по хоризонт през 1999 и с още примери за хората, космоса, Снупи и дори извънземните край Штръклево. Хайде, че междугалактическата маршрутка на Изотопия няма да ви чака дълго на Земята.
Изотопия.
Няма да скачаме на ластици, но ластици вече звучат в ефир. Защо така звучат ластиците? Само след малко. Защото това е една от темите, за които ще си говорим през април 2024, но през април 2023 година с Валерия Минева, която ми е на гости, си говорихме по телефона, радвам се, че сега си в студиото, за театрална премиера. Оказа се, че не само показа постановката си Астория в София, но и отскочи до Русе, град, който е свързан с автора на текста на Астория, Юра Зойфер. Та по този повод, в края на нашия разговор, ще ви припомня едно съвсем кратко заключение от всичките заключения, които май тогава направихме.
Предстоят няколко дни на път. Астория тръгва на път.
Държавата Астория тръгва на път. Да видим какво виси на ластик в нея. Нещо трябва все да виси на ластик в тази държава. Освен това, тя не само, че тръгна миналата година на път, ами така сте тръгнали да пътувате, че обявихте национално турне.
Ами със сигурност, каквото и да виси, то някак си се оказа, че ни е на късмет това висящото, защото всъщност ето Национален фонд култура, който е свързан с нашата държава по един или друг начин, ни финансира, за да тръгнем на това национално турне, което е огромна подкрепа за спектакъл, който наистина е изпълнен с дебютанти и има нужда от така едно рамо. И да, наистина това национално турне звучи много така внушително, но наистина 6 града, така че
почна в края на март, нали така?
Да, бяхме в Ямбол и всъщност сме очаровани, че първо бяхме малко притеснени. Ямбол, дали ще има достатъчно публика, дали ще има интерес към този непознат автор, това заглавие, което нали не е нещо, което да така много ясно какво ще се гледа, нали, Астория, нали, не е много, може би, достатъчно с маркетинга да привлече публика, но всъщност имаше наистина почти пълна зала в Кукления театър в Ямбол и хората бяха наистина много активни като зрители. Имаше много реакции на места, на които не сме имали реакции до момента и това много така зареди със сигурност и артистите и дадохме едно хубаво начало на турнето.
За едно такова турне по-малките или по-големите градове са предизвикателство? Под едно такова турне имам предвид независима постановка, направена от млади хора.
Ами, слава богу, тя е почти независима, защото зад нея стои и драматичният театър в Димитровград и те наистина са от голяма помощ, защото екипа ни е много голям и ако бяхме изцяло независими, нямаше да се оправим. Това мисля, че всички ние като екип го знаем. Но
почти независима, много хубава формулировка, да. Можем да я предложим на други твои колеги.
Да.
Степени на независимост и зависимост.
Ами да, защото наистина независимата сцена в България по някой път трябва да си признае кога може да бъде независима и кога има нужда от помощ. В нашия случай имахме нужда от подкрепа и се радвам, че я получихме в лицето на Димитровград. Ами всъщност и двата града, и големите и малките, могат да бъдат предизвикателни, защото в големите има пък много събития, в малките пък някак си публиката може би е по така, към непознатите неща може би има някакви резерви. Но за момента мисля, че Астория има интерес към себе си. Някакси веднъж, ако дойде зрителя да гледа, остава така приятно изненадан от текста и от това колко наистина е актуален, въпреки че е написан доста отдавна.
Аз си мисля, че в част от театралните турнета в страната целенасочено се вписват много комедии. Само че чувството за хумор на Юра Зойфер не е това от типичните комедии, които сме гледали да гастролират наляво и надясно. Що за чувство за хумор има този 26-годишен човек? Казвам 26-годишен, защото той на тази крехка възраст, за съжаление, си отишъл от този свят.
Ами да, със сигурност комедиите, които така имат голям успех в провинцията и като цяло, те имат много различен хумор от Юра Зойфер. Юра Зойфер за мен много прилича на до някаква степен на Чаплиновите неща, които винаги са вдъхновявали и мен, и други артисти, защото има една такава, как да кажа, лекота първо, има една такава острота, има сатира в него много ясна и има една, аз даже мога да кажа за мен и самоиронието към мястото и към ситуацията, в която той е живял, защото по начина, по който Чаплин прави Великия диктатор и той е толкова сериозен и същевременно толкова смешен, по същия начин Юра Зоев пише своите пиеси, усмивайки положението тогава и политиката и социалната така действителност, която се, за съжаление, по някакъв начин не само, че се повтаря, ми до някаква степен се, но някакси не е мръднала.
Тогава е 1936 година.
Да, да, малко преди, така да се казва, в навечерието на Втората световна война. Той наистина успява по един много, на моменти даже наивен начин, защото неговите сюжети никога не са просто битови. Винаги има някакъв свръхелемент или пък нещо, което някакси те, примерно друга негова пиеса се разказва, за края на света се казва пиесата. Започва с един разговор между планетите, които са...
Колко хубаво.
Да. Планетите си говорят и са ужасени общо взето, че на Земята има хора и искат да унищожат така хората на Земята, защото Земята ще е по-добре без тях. И това 1936 година го е писал,
да,
човека. И решава да... Всъщност Слънцето решава да прати една комета и да унищожи хората на Земята. И кометата тръгва, нали? И след това се прехвърля действието на Земята, където един учен открива това събитие, което ще се случи съвсем скоро и се опитва да предупреди целия свят. Как ще свърши света? И трябва нещо да се направи. Но всички са толкова заети с други важни проблеми, че въобще не му обръщат внимание. Дори има една среща с фюрера, което е някаква сатирична версия на Хитлер, според мен, и не само според мен, като цяло, то мисля, че е очевадно, където всъщност Хитлер е много обиден, защото как може ли някой друг да унищожава света?
Това, това било... Как му се отнема това? Ексклузивно право.
Да, това било негово право и не може ли там някаква си комета да свърши тази работа вместо него? И така общо заето този учен се опитва да предупреди света, но никой не му обръща внимание. Той иронизира и журналистите, които са заети с някакви други политически по-важни теми.
Посипваме и не обръща... си главата с пепел,
да,
добре.
Да. Това е гледната точка на Юра Зойфер.
Да кажем ли все пак още няколко думи за него?
Да.
Не знам всъщност казахме ли. Той в Австрия живее в Виена, но преди това е попътувал доста. Роден в Харков, проговаря на френски... Покрай гувернантките си говори френски. Всъщност не знам на какво е проговорил. Той е руски еврей. После семейството отива в Грузия, пък после отива в Австрия и завършва живота му в концлагер, в Бухенвалд.
Да, и то много лошо, защото всъщност той е арестуван, смятайки го за друг негов колега, който явно също е така бил сатирик.
И всъщност... Стявлени политически позиции, които не са се харесвали.
И той е арестуван по погрешка, защото го взели за друг човек, но после, като са разбрали всъщност, аха, и ти си този, дето... Нали, значи грешката е вярна общо, за да се получи.
И ти ставаш за работата.
Но наистина много, наистина, няколко пъти казах наистина, но то си е наистина, наистина, защото наистина не е имал никакъв късмет. За съжаление, много рано си отишъл и то малко преди да бъде освободен.
То всъщност дни преди да получи разрешително да напусне Бухенвалд, той умира от тиф.
Да, много.
Защото е имало една отвратителна работа. Трябвало да пренасят труповете към портите на лагера.
Това, виж, даже аз не го знаех, което...
Преди това е бил в Дахал. Знаеш ли защо ги разузнавах тези неща? Защото по някакво стечение на обстоятелствата Слънцето, кометите и планетите са били в добро разположение на духа, след като Слънцето се затъмни. Та, оказа се, че днес се навършват 79 години от бунта на затворниците в Бухенвалд, който е довел до тяхното освобождение. Но това се случва през 45-та година.
Да, да.
И от тогава насам хората правят калкулациите, че са загинали между 56 000 и 65 000 души само в този концлагер. И очевидно Юра Зойфер на 26 години е един от тях.
Да, на 26.
Не е доживял този бунт. Може би е щял да участва.
О, със сигурност, като имаш предвид. Даже доколкото аз бях попаднал на няколко такива статии, че всъщност той успява в самия лагер с негов колега, също така явно артист, да пишат някакви песни, които са...
Да, това е в Дахал.
Да, които всъщност...
Усмиват великия лозунг, работата те прави свободен.
Да. И реално е бил много интересен и с силен дух, за съжаление обаче... Рано е прекъснал.
Кабаре. По онова време политическата сатира е била кабаре.
Да.
А музиката от спектакъла, която звучи и до този момент, на мен не ми напомня за кабаре. Да кажем, да, каква е ролята на музиката в спектакъла и кой я е написал. Тук вече ще се потупам по бенерейски.
Да.
Гордо по рамото.
Ами, Петя Габрова, която е ваша колежка, тя работи в БНР, само че в Христо Ботев. И всъщност, когато с нея търсихме решение на музиката, аз имах няколко референции, които са на други композитори. Някак си искахме първо да премине, понеже минава през някакви фази музиката. Тя започва много наивно, много така, даже началната песен, която се открива спектакъла, която пеят двамата скитници в началото, Хупка, който е главният герой в Астория, който всъщност е и движещата сила на целия спектакъл. Първата песен е много така наивна, те са скитници, те няма къде да презумуват, но има някаква чистота в тях и някаква веселост, която е необяснима дори и понякога. И след това нещата почват лека по лека да стават по-закачливи, по-някакси мрачни. В един момент наистина музиката започва да стои много тежко вътре в спектакъл, защото от играта става плачка, общо, играчка плачка става. Защото ние не поговорихме всъщност за какво се разказва в Астория, но...
Ами не е лошо, да, всъщност, е виж, лошо, някъде защото... на 10-та минута, може би не е зле да кажем каква е тая измислена държава.
Ами да, защото всъщност е, както тази история за планетите и за кометата е много интересна като сюжет и сякаш е измислена и сега с всичките филми, които говорят за края на света и комети и така нататък. Юра Зойфер създава една история за един скитник, Хупка, който много иска да презумува някъде. Обаче така и няма къде и среща всъщност една графиня, която пък иска да си купи държава. Обаче пък не можела тя да реши каква държава. Там гледала някакви източноевропейски държави, ма те били много старомодни. Много нещо ни харесали.
Ох, засегнах се. Добре, да, че е измислена графиня. Добре.
Да, да, измислена графиня, но тя просто толкова пари има, че се чуди как да си ги похарчи. Искала да купи за своя съпруг.
Горката.
За своя съпруг, нали, граф. Понеже той много искал да бъде външен министър, обаче не го взимали, нали, така, всъщност няма успех в политиката. И затова, за да бъде външен министър на собствената си държава, тя решила да му подари държава. И всъщност тръгват нещата на там, че графинята казва, че Хупка ще бъде първият, или по-скоро Хупка така извърта нещата, че той иска да е първият гражданин. И нещата вървят на добре, всъщност някакси, но Хупка ще си има работа да бъде гражданин на тази държава. В един момент обаче нещата не са много добре финансово за тази графиня и така с идеята на Хупка се създава фалшива държава. И тази негова идея, която е просто желание той да се спаси по някакъв начин, да остане при богатите, се задвижва една огромна лъжа, защото колкото повече всъщност хората вярват в тази държава, колкото повече те искат да бъдат в нея, толкова повече се ражда все по-големи и големи лъжи, какво всъщност може да се случи в тази държава. И се задвижва една огромна измама, която, нали, съвестта на Хупка в един момент, сега няма да издавам повече, защото вече, нали, все пак да има какво да гледат зрителите.
Вървиш по ръба на ластика.
Да, да. Но истината е, че сюжетът е толкова на моменти абсурден, че си кажеш, не, това няма как да бъде. Обаче същевременно си казваш, не, май има как да бъде, като знаем в какви глупости сме вярвали ние хората. Стига да са написани във Фейсбук. Стига да са написани във Фейсбук или в някоя социална мрежа и в един момент се оказва, че фалшивите новини като тема дори тогава явно са били много важна тема. Сега пък са още по-важна тема.
Да. Ми ние във втория час ще разкажем как едни хора в 95-та година са чакали извънземни да кацнат край Щръкляво. Много хубаво звучи да чакаш извънземни край Щръкляво. Да, да, да. И наистина са вярвали. Имало е така наречените контактьорки, едни симпатични дами, облечени в розови костюми, които са си говорили според техните думи с извънземните. И хората, една част са вярвали, други, разбира се, са отишли за Сеира. Да, но имало да. И такива, които са ги чакали искрено. Ами... Така че хващат дикиш, независимо от епохата, социалните мрежи и да, липсата им или наличието им.
То това е най-хубавото на Юра Зойфер, е, че той успява да покаже обществото, като наистина не усмива само властта и елчността, която е присъща на хората, които се здобият с лесна власт, а и хората, които всъщност им позволяват и които всъщност лесно се манипулират. Той ги усмива и двете страни. Сякаш не остава само единия да е лошия. Той усмива и двете страни, защото те еднакво сякаш носят отговорността за това, че всъщност да, те представят наистина абсурдно тази утопична Астория, която е, нали, той е прекалено хубаво, за да е истина. Обаче всъщност хората вярват. Сюжета на Астория води Хупка към това да оцени всъщност скитничеството като нещо, което почва да му липсва в един момент. Поне е истинско.
Да. Аз сега ти предлагам заедно с нашите слушатели да чуем една песен, но преди да я пуснем в ефир, малко ще поразкажа за нея, защото Юра Зойфер доста късно е открит. Някъде мисля, че 70-те години го публикуват. Оттам насетне започва да се превежда и да се разпространява и интерпретира по цял свят. Но през 81-та година с Иван издирихме, че е имало една плоча винилова издадена под името Потиснати години. В нея са събрани песни по текстове на Юра Зойфер.
Да.
Една от тези песни се казва Древна легенда за новогодишната нощ. Част от текста само ще зачета. Може би това абсолютно в унисон с всичко казано до тук. Човечеството видя, старата му година бе увехтяла и мръсна. Човечеството видя, че е изцапана с кръв, изцапана с пот. Човечеството видя, че дрехите му вече не подхождат на никого, затова сметна, че е добре да си уши нови. Господарите на бизнеса и политиката полагат свещена клетва на банкетите с мир, кредит, доверие и щастие да спасят света този път. И докато житото смърдеше до небесата, гладните бяха застреляни. Много силен текст. Да видим обаче в рок-интерпретация, германски рок, не разбрах от коя част на Германия 81-а, така и не стана ясно, поне за мен. Едно журналистическо разследване ще трябва за тези плочи, наследството интерпретациите на Юра Зойфер. Обаче сега да чуем малко този Deutsch ala Jethro Tull вариант.
Die Menschheit sah ihr altes Jahr, war schiebig und war dreckig. Die Menschheit sah vom Blute und vom Schweiße war es fleckig. Die Menschheit sah, dass ihr Gewand mehr keinem wollte passen, weshalb sie es für gut befand, ein neues sich nähen zu lassen.
Die Herren der Wirtschaft und Politik schworen heilig bei den Banketten. Mit Frieden, Krediten, Vertrauen und Glück, diesmal sicher die Welt zu erretten. In Washington war man sehr gereizt, weil Arbeitslose nach Essen riefen. Es dampfen mit Kaffee geheizt in Brasilien die Lokomotiven. Und während der Weizen zum Himmel stank, erschoss man Menschen, die Hunger hatten. Die Rüstungen aber, Gott sei Dank, gehen nach wie vor in Frieden vonstatten. Musik.
weiß, ja, nein, das war es nicht. Die Menschheit war verblendet, man hatte ihr bei Sternenlicht den alten Rock gewendet, den alten Rock, der wird und sticht, sie wenden ihn ohne Ende. Die Menschheit aber sah es nicht, sie schleicht mit gläubigem Gesicht zur nächsten Jahreswende.
Isotopia.
Чухме една песен за заслепеното човечество, както гласи текста й, което иска да се предреши, обаче май не може да се предреши. Текстът е на Юра Зойфер, драматург, за когото си говорим с режисьорката Валерия Минева Лира. Защо Лира?
О, това е една история от моите тинейджърски години, когато стъпих за първи път в младежки театър «Приятели». И там имаше някаква традиция. Почти всеки имаше прякор, който не е свързан по никакъв начин с името му. Даже моето все пак има някаква лека връзка, докато имаше такива от сорта на той се казва Димитър, но му се казва Бобчо. Две момичета до ден днешен спорят коя от двете е измислила Лира. Търсиха просто моя прякор и така тръгна. Аз бях на 14, мисля, когато бях в трупата на Младежки театър «Приятели» в Младежки дом Пазарджик. После аз почнах така да се представям, защото нещо много ми хареса. И до ден днешен, ето на 15 години, даже вече 16 години по-късно, все още Лира е моето, да, не знам как да го нарича, амплуа, което ми харесва.
Артистично алтер его. Примерно.
Така да го кажем, да.
Може и така, би могло. За целите на това интервю би могло, примерно. Да. Добре, това ли е първият ти досег с театъра?
Младежки театър «Приятели»?
Да.
Ами да, всъщност моята майка беше инициатор, защото тя виждаше, че аз имам желание да се занимавам с театър и виждаше, че съм прекалено съмрежлива сама да си потърся къде, какво и как. И тя така го организира, но наистина беше много важен период в моя живот, защото и приятелствата, които оформих тогава, голяма част от тях и до ден днешен са там. И много научих и така наистина бях от децата, които знаеха какво искат да правят след 12-ти клас. Просто ми беше ясно. Сега има си своите отговорности това, защото едва ли на тези години съм предполагала колко изискваща е тази професия, всъщност, че освен наистина...
Колко изискваща е?
Ами, може би не колкото всички останали, които изискват някакво посвещаване, но наистина изисква посвещаване просто, защото мотивацията не се намира в парите със сигурност. Така че мотивацията се намира наистина в това, което се прави с колегите и с това наистина да, както Юра Зойфер, някакси да кажеш нещо.
Хубаво е потупваш тази книжка.
Да, носи си Юра Зойфер съвсем случайно, между другото, днес.
На нея пишеш ли «Не пипай»?
О, да, тази моя любима история. Как всъщност намерих сборника на Юра Зойфер, защото, както казахме, той не е много познат автор, не е като Достоевски, всички да го знаят. И просто в библиотеката на НАТФИС, когато бях студент там, магистратурата ми, стоеше на едно бюро. Там има една такава практика, не знам как да нарека, когато четеш някаква книга, но не си я прочел до край и не искаш никой да не ти я пипа така. Слагаш една белевчица, не пипай отгоре.
Не я прибираш някъде?
Да.
Не я взимаш за вкъщи? То може ли да се взима за вкъщи?
Може, може. Но просто те в надвис не си стигат до вкъщи. Общо за те си стоят в надвис.
Те са си вкъщи, оставят се на бюрото и викат не пипай.
И понеже е сборника...
Е, имаше ли не пипай?
Имаше, да, имаше бележка.
И срамежливата Лира обаче
попипа. Ами малко я пипнах така.
И колко малко прочете от край до край и постави Юра Зойфер.
Да.
Малко си я пипала, да.
Да. Ами, то реално, просто самото заглавие е много хубаво. От рая до края на света. Просто много ми хареса заглавието и си казах, не трябва да пипна сега, няма как.
И как се стига от рая до края на света? Става ли ясно между страниците на тази книга?
Явно, че въображението на Юра Зойфер е възможно, наистина, защото другите му две пиеси, той има 4 пиеси, което всъщност за тази възраст, която си отишъл, въобще не са малко. А другата му пиеса всъщност става
въпрос
за пътуване във времето.
Може би има още, които не са публикувани или не са преведени на български? Или?
Ами не, всъщност има тук едно, което е на края на сборника на немски и което може би е начало на някаква пиеса, която така и не е успял да довърши той, защото...
И е публикувано в оригинал.
Да. Мисля, че това са му всичките пиеси, но той има много стихотворения, част от тях
стават... Публикации във вестници.
Да, доста неща, но мисля, че пиесите са само 4, надявам се да не бъркам. Но то пък 4 не са и малко за 26 годишен.
Някой на 126 няма 4 пиеси написани, така че...
Да. Но една от неговите пиеси се разказва за една машина за пътуване във времето. Просто той, за човек, който е живял 30-те години, всъщност има много футуристични сюжети, които са малко така изпреварили са времето си по някакъв начин.
Добре. Като всичките ти актьори са куклени актьори, можеш ли Астория да е куклена постановка?
Ами тя има много куклени похвати и реално погледнато всъщност ластиците, които са част от сценографията, понеже ние тук си говорим за тях, по някакъв начин оживяват именно с помощта на въображението на тези актьори, защото за мен винаги няма да го крия, имам пристрастие към куклените и режисьори, и актьори. Защото имат различно въображение от драматичните. Сега драматичните пък имат друга сила. Тук става въпрос за друг тип театър, който при тях е по-развит. Но при куклените актьори има огромно въображение, те много добре боравят с предмети. Така че аз мога да кажа, че за мен е, със сигурност история не е куклена постановка, но пък не знам дали бих аз се справила с това тя изцяло да е куклена, защото това е друга материя. Все още не съм се запознала толкова навътре с нея. Но пък не се знае, след години може да поставя пак история с кукли. Ще е интересно. Има много персонажи, между другото. Във всичките му негови текстове винаги има много персонажи.
Да, един актьор играе 6 роли.
Да.
И аз те питах в сутрешния блог по телефона, толкова безмилостен режисьор ли си? И ти ми каза да питам актьорите. Но, за съжаление, не успяхме да караме нито един.
Не си доведох,
и аз започвам да се питам, може би си безмилостен режисьор, не им даваш да,
да
се оплачат.
Да, те искаха да се оплачат, аз казах няма да дойде.
Не може.
Не може. Ами не, всъщност истината, че съм доста благ режисьор, даже по някой път прекалено.
Качват ти се на главата.
Понякога, но пък все попадам на съвестни до момента, които дори малко така да се качат на главата, в един момент сами се усещат, а слизат. Имам предвид, че не са нагли, не са по никакъв начин, даже са много отдадени и може би те самите не очакваха какъв път ще има Астория, защото то си беше една учебна работа в Натвис, после стана един проект, той пазе, че се спечели и общо взето сякаш аз бях изненадана, те също приятно, разбира се, че в тази наша проба в Натвис вече се превърна в цял спектакъл. Но те наистина са много, много любопитни и много отворени към това да пробват нови неща. И когато работихме с ластиците, имаше наистина много репетиции, които бяха много забавни. Някои от тях обаче въобще не бяха много успешни. Те бяха, нали, някаква лабораторна
работа. Защото бяха от 10 вечерта нататъка или по друг повод.
Ами
аз разбрах,
другото...
защо идваш в студиото? Защото 10 и нещо за интервюта, ума ти се е разбудил вече.
То всъщност ние наистина имахме такива репетиции.
Да,
аз може
един...
съм казала. Да,
да, да, аз прегледах повечето ти интервюта, ги преслушах.
Така ли? А, да, имах.
Разузнала съм те.
А, много хубаво, аз много обичам така. Много обичам хора, които са подготвени.
И като чух, че ние репетирахме нощно време от 10 до 1. Аз казвам, о, чудесно, ние сме поканили да дойде в 10 без 5 в радиото, значи ще е свежа като лимон.
Наистина, това бяха ни от най-успешните репетиции. Сега, имаше и малко алкохол, но малко, колкото за колкото за така да се
като
стоплим
Астория,
все пак.
Пиете от радост.
Да, все пак беше... Не беше точно люта зима, но все пак си беше още хладно. Абе, бяха наистина големи приключения сега, когато се връщам назад, си казвам, тогава ми се струваше много предизвикателно на моменти, пофтях, мучах, въобще не ми беше много забавно, защото си викам.
Аз имам
не.
Една думичка, която съчетава пофтях и
мучах.
Мучах и муфтях.
Да, муфтях.
Много често, да, я казвам.
Така, незгоди в процеса, защото той не беше със сигурност помет и масло, защото и вече репетирахме, и трудно се съчетаваха графиците, и парите до някаква степен не стигаха. Абе, общо заето като всичките проекти на млади хора, ние се оказва, че трябва по-често да си говорим с независимите артисти, за да можем просто да се потупаме така леко, така ми спокойно. И при нас е толкова объркано, и при нас е толкова хаотично, спокойно, спокойно, не си само ти.
Ще се оправят нещата.
Да, но истината е, че сега, когато се връщам назад, си казвам какъв огромен късмет, че съм имала 8 човека, които наистина са се съгласили това да се случи. Те не бяха по никакъв начин да мрънкат или нещо да се опонират. Това е много важно, защото няма как без тях.
Ще те попитам още нещо, преди да пуснем още една песен в ефир. И това е... Забих. Нещо исках да попитам с актьорите свързано и малко забих.
Дали забиват и те, може да си обсъдим.
Не, какво да забиват?
А, случвало се е дори...
На сцената?
Имало и такива моменти. Предскачали се един огромен пасаж един път. Едно момче просто скочи две страници напред, но добре, че неговата партньорка на сцената разбра всъщност на къде отива. Така прескочиха малко.
И тя ли прескочи където трябва?
Прескочи където трябва, да, защото аз изтръпнах, викам, Боже, сега дали се усети как да му отвърне, защото ако и тя нещо прескочи, тя отиде сцената, нали? Но съкратиха малко.
Да, сетих се аз, докато те слушах, си мислих за нещо. И после то магически, по добра традиция, се изпари от главата ми.
Все пак е 10 и колко.
Но се досетих сега какво, докато те слушах, си мислих, и това е, когато репетирате, а после поставяте подобен текст на сцена, от една страна това е тежък текст, от друга страна е чувство за хумор. И какво актьорите и режисьора и всички в екипа, разбира се, не само вие, трябва да се потопите много надълбоко в това нещо, за да излезе от вас на сцената и да го усетят и зрителите. И какво става сега? Финиширате с катарзис, с чувство за хумор, или се додепресирате за фюрера, тягостните години на дезинформацията от преди 100 години и така нататък?
Ами със сигурност не е последното. Със сигурност има някакъв катарзис и със сигурност има някаква надежда, защото все пак млад човек го е написал, млади хора го играят, млад човек и го поставя. Това, което не искаме като финал хората да си помислят, е, че наистина трябва да имаме някаква критична позиция и да сме малко по така с широко отворени очи към нещата, които се случват. И финала на Астория за мен е свързан с приятелството до някакъв степен, защото двамата скитника те остават на финала отново сами. То спектакъл... Казахме финалът, но нищо. Но точно как остават те двамата на финала? Ще разберете.
Не дей да замазваш повече, не дей.
Но не, наистина финалът е надеждаващ, така да го кажа.
Добре, да пуснем една песен сега и после да помислим с какво да замажем положението малко по-добре.
Изотопия.
Още една премиера по Хоризонт беше това с една от двете нови песни на Kings of Leon, Split Screen. А пък ние ще си говорим с Валерия за новите неща, за нещата, които предстоят. Като начало, новите постановки в идните седмици на Астория. Къде и кога?
Ами бяхме в Ямбол вече, така че продължаваме към още 5 града. Отиваме първо в Търговище на 22 април, понеделник. От 19 часа сме в Куклен театър Търговище. Между другото има доста голям интерес, защото един от нашите актьори е от Търговище. Така че ще имаме звезда, ще имаме малко мечка. Така казваме на известните актьори в нашата гилдия, не знам дали знаеш.
Не.
Да, защото когато ходиш в цирка, всички отиват да гледат мечката.
Аха.
Така и когато има известен актьор, ние казваме всички отиват да гледат мечката. Ето, тук що издадох една пикантерик.
Вътрешно заводска тайна,
да. И не го казваме винаги с лош смисъл. По-скоро, нали, сега се шегуваме, че те са млади актьори и са малки мечета, защото част от тях те първа ще стават известни, надявам се. И популярни с работата си, не с друго, не с някоя... Но не да се върнем към постановките. Веднага след Търговище отиваме в Шумен на 23-ти в Драматично-куклен театър Шумен. Там ще играем на 23-ти вторник. И след това пък на 30 април отиваме в Карлово, което е много близо до Пловдив. Важен за мен град. Там ще играем в Народно читалище.
Там си учила?
В Пловдив, да. И след това пък за май месец имаме още две постановки. На 21-и сме в Казанлък, където ще играем в Общинския драматичен театър. А на 27-и сме в Куклен театър Сливен. И всъщност това ще е финалът в Сливен на нашето национално турне.
И аз подочух, че може след това и в София пак.
Ами много искаме, защото изиграхме го в София ако не се лъжа, 3 пъти. И
не е достатъчно.
Въобще не е достатъчно, защото много хора не са го гледали. Да. То беше и доста отдавна. То самото представление е много, как да кажа, така да се потупам по рамото и аз. Озряло е, подобрило се, самите артисти са много по-уверени. Така че дори тези, които са го гледали, ако го гледат, пак няма да съжаляват, защото аз виждам как този спектакъл наистина се променя със всеки следващ път. Той става все по-добър. Вече това ще е сега, им беше 11-то представление, което за една година всъщност никак не е малко.
Ами мечките трябва да се събудят от зимен сън.
Да, малките мечета. Така че в края на турнето се надявам пък през юни месец да бъдем в София, но да, ще видим как ще се случи.
Стискам ти палци.
Да, и аз на себе си. На целия екип, разбира се.
Ще стискаме и на краката да хване по-добре. Всички, които не са си записали сега осторожно с химикалка или молив датите на Facebook страницата на Сдружение Транзит.
Да, Facebook страницата на Сдружение Транзит ги има всички дати. Могат така да си ги препишат.
И да ги наизустят.
Да,
и да обикалят да с вас.
На сън да ги бутнат, да знаят.
Ако има грешка, режем главите от кръста нагоре. Нямам прошка. Идват така, големи, да, страшни мечки. Добре, да завършим този особено приятен за мен разговор с това, каква мечка трябва да излезе от 80 годишната пипилота.
Пипилота? А, това за което... Ами... Така, вижте, този въпрос ме изненада. Аз от известно време имам амбиции да... Също аз вече имам драматизация на Пипи дългото чорапче, но се надявам за 80 годишнината на Габровския театър, който съвпада с 80 годишнината на Пипи дългото чорапче, издаването на книгата, да изскочи една мечка.
Тя сега
мечка
на колко е?
На 79 тази година. До година
то
ще
не
стане...
остана.
Да, до година става на 80 и се надявам наистина да бъде в Габрово да се случи, защото така беше замислено и защото е много приятно, че и театъра, и Пипи имат една и съща, не един и същи месец, разбира се, но в една и съща година са създадени театъра и Пипи издадена. И също така драматизацията преди време беше номинирана за конкурса на театъра в Ямбол за драматизация, така че мисля, че се заслужава
ти
да види.
Ти си имаш май история с театъра в Ямбол или не?
Ами, всъщност не, това ми е историята.
Едино... А то беше с театъра, да, в Димитровград.
А, Димитровград, да.
Да. Какво направих в ефир? Не е хубаво така да правят радиоводещите, да кихат в ефир. Ти имаш история с много театра, излиза.
Ами, всъщност те са...
Това е хубаво.
Да, между другото, наистина имам някакъв късмет, че успявам да се запозная с достатъчно хора в някакъв кратък период от време, което наистина е благословие, защото е важно наистина да познаваш правилните хора в правилното време. Това няма да се лъжем сега. И се радвам, да. Радвам се, че успявам наистина да създам някакви контакти и, разбира се, не само аз, а и хората, с които работя, защото те, ако не са с мене, общото става... Наистина, ние така се ликуваме творческите кризи един друг, нали? Когато единият е изпаднал в творческа криза, другия му помага и така обратното.
Семейна терапия за мечета.
Да. Докато станем мечета.
Аз мисля, че вече сте. Пожелавам ви да станете мечки.
Да, да, точно така.
Като сега гризлита. Да излизате на сцената.
А, дано.
Тежка стъпка. Успех на турнето. То всъщност вече започва, така че успех на останалите спектакли,
да,
от турнето. И да на повече хора да дойдат да гледат Астория. Много ми беше приятно, че ни беше на гости.
И на мен също ми беше приятно и се надявам следващия път за турнето на Пипи да си говорим. Примерно.
Да, добре. Да. Аз съм голяма фенка на 80 годишната Пипи, така че ще има какво да си разкажем. Благодаря,
добре,
ти.
Благодаря и аз.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Понеделник, част от света се наслади на пълното слънчево затъмнение, видимо от Мексико, Щатите и Канада. Насладиха се и всички, които гледаха стрима на НАСА. Истинска приказка, така Георги Ангелов описва затъмнението в Facebook профила ни. 3 часа, 9 минути и 40 секунди. Програма с учени, актьори, спортисти и милиони хора по поляни, стадиони, край Ниагарския водопад и в научни центрове ни предложиха от НАСА. Защо е важно да разказваме за онези няколко минути, в които отразяваме неотразимото? Как да комуникираме науката и променят ли се разбиранията на хората за природните феномени през различните години? Всъщност, именно медийният разказ ни помага да изследваме Слънцето не просто като научен обект, а и като културен феномен, като се замислим и за човека, поставен пред внушителното, далечното и често необяснимото. Как случка веднъж в живота, поне повечето пъти е така, оставя трайна следа в съзнанието, индивидуалното и колективното. Ще търсим отговорите, като слушаме две затъмнения. Вярвам, ще усетите, че четвърт век не е нищо за емоцията. Започваме с специалната програма на Хоризонт на 11 август 1999 година, когато последното за миналото хилядолетие пълно слънчево затъмнение можеше да се види от северните райони на Атлантическия океан, Европа, Близкия изток и Индия. Във всичките си фази затъмнението бе видимо и от България, а сянката на Луната премина през североизточната част на страната ни по линията Силистра-Шабла. По-точно, в 14 часа и 8 минути българско време навлезе край Силистра. Лунната сянка измина около 14 000 км по земната повърхност за 3 часа и 7 минути. Следващото пълно слънчево затъмнение, което ще можем да видим от тук, ще бъде през 2081, така че ако сте изпуснали последното от другата страна на океана, предлагам ви откъси от безценен запис в златния ни фонд. Водеща на 12 плюс 3 тогава е Светла Дичева, която работи в програмата до днес. Чухте я в Графити по въздуха преди Изотопия да започне. 25 години по-младата Светла все така задава точни и кратки въпроси, все така лавира между ефирните изненади като лоши телефонни връзки, репортери, които не знаят, че са наживо, и събеседници, които нищо не чуват. Вие обаче си отпушете ушите добре.
Особена атмосфера на напрегнатост и потенциална истеричност в този ден Хикс. Чувате ли ме?
Чувам ви. Няма особена опасност за някакви катаклизми, за някакви особено влияние върху човека или върху живата природа, но не трябва да се гледа с просто око. Най-простото е с много дебело, силно опушено стъкло.
Онова, но... което използват оксиженистите обаче?
Не, става дума за обикновено стъкло, което всеки може да си опуши в домашни условия. А това, което използват оксиженистите, е само част от предпазната мерка. Вие ми се обаждате вкъщи, аз ще наблюдавам така съвсем спокойно и с интерес явлението.
С какво?
Една комбинация, която аз разполагам с стъклени филтри.
Е, малцина са физици като вас и разполагат с...
Моля?
Казвам, малцина са физици като
много
вас и разполагат с такива съоръжения.
Да. Колегите физици нямат тази комбинация, която да спира и ултравиолета, и инфрачервеното, но както казах, най-елементарното е със силно опушено стъкло. Аз самия миналото затъмнение
61-а година.
61-а година го гледах през опушено стъкло. Между другото, днеска в блока до 11 часа доста хора говореха, че тогава науката била назад и техниката и така нататък. Това било единствените. Трябва да ви кажа, че някакво особено изменение в научната съоръженост или в това няма. И тогава си имаше същите астрономически уреди и така нататък. Така че в 61-а година не сме в каменния век, а беше една съвсем така близка дата, когато науката беше доста развита. Аз току-що бях така 2-3 години след завършване тогава на физическото си образование. Гледах с опушено стъкло. Няма нещо особено. Може на Пако Рабан дето се казва да му пратиме много здраве по ефира.
Вие знаете ли парижани какво са измислили да правят по този случай?
Парижани да. За различни работи, но кажете вие, ако знаете нещо.
Като... Ами пред заключения му бутик са намислили да правят нещо като фест, като шоу.
Да,
да. Да се забавляват.
Съвсем спокойно, съвсем спокойно. Това, което очаквам, е малко смущение в животните за няколко минути, когато питам не, някой ще помисля, че свечеряване, кокошки, гълъби и така нататък. Няма нещо опасно. Спокойно в момента си правя един таратор и една еврейска баница, без окото да ми мига, нали?
Благодаря ви, че така ни приобщихте към вашите приготовления и за затъмнението, и за обяда. Вкусен обяд ви пожелавам.
А, благодаря ви! Всичко хубаво и нека да не се безпокоиме. Всичко ще мине и утре ще си говориме как е било интересно и приятно.
Дай Боже!
Физиците може и да не се тревожат много-много за гълъбите и кокошките, но в ефир сме били на своя пост и сме проверили и по-тревожните сигнали.
Получихме преди време информация, че животните в зоопарка, в столичния зоопарк, ще ли да бъдат опоени. Вярно ли е това? Чуваме ли се? Доктор Иванов?
Ало?
Да, аз ви чувам чудесно. Добър ден. И така, ще бъдат ли опоени животните?
Моля?
Ще бъдат ли опоени животните?
Не, животните няма да се опояват, макар че ние сме се приготвили с опойки, ако има буйства между животните, тогава ще бъдат опоявани. А също сме приготвили и две водоноски с вода за разтърваване, ако се наложи.
Много интересно, защо така реагирате?
Но то при нас вече започнаха някои неща да се появяват. При
например?
Птиците, например, кокошевите започнаха да куткодякат, все едно, че носят яйца и да се прибират. Това започна некъде към 12:20.
Те имат така особени рецептори.
Моля?
Казвам, животните имат особени рецептори.
Да.
Интересно, ако ме чувате добре, искам да ви кажа, че вашите колеги в Харков са реагирали по друг начин.
В кое?
В Харков, в зоологическата градина там.
Да.
Отворени са широко вратите между закритите помещения и откритите клетки на животните.
И ние така сме направили.
Каква е целта на това?
Целта на това е да са свободни, но това го направихме в клетките, където има по едно животно. Ало?
Да, да, чувам ви чудесно.
Където има по едно животно. Половината от хищниците така сме ги затворили.
За да реагират свободно?
Да, научна цел казано.
Казахте ми, че по време на затъмнението ще има наблюдение върху поведението на птиците, научни наблюдения. За какво става въпрос?
Еми, Дружество за защита на птиците е приготвило инструкция, изпратило техни хора и те провеждат по техен план наблюденията. Ние също сме приготвили инструкция за наблюдаване от отделни хора на общо на животните в зоопарка за всеки сектор по-отделно. Като ще наблюдаваме за признаци на безпокойство, сигнали на тревога, скриват ли се в местата за нощуване или в района за нощуване, струпване на разпръснатите групи, също неадекватни реакции, изместена активност, чистене на кожата, козината, оперението, квичене, плачене.
Зоопаркът разполага ли се с архив за поведението на птиците
няма.
През 61-ва година?
61-ва година няма никакъв архив останал тук на територията на зоопарк.
Това е доста жалко.
Еми, така сме го заварили.
Това пък ви ангажира и вие да създадете един стабилен архив сега.
Ние сме приготвили кинокамери, с които ще заснемеме по-интересните реакции. Ще приготвим едно филмче, което смятаме да го покажем на зрителите чрез телевизията.
Само да не стане като с затъмнението по БНТ, която така се затъмни, че гледахме чисто и просто черен екран.
В момента има ли посетители за зоопарк?
Има, но не толкова много. Има обаче от всички телевизии, също БТА пристигна, Земя и други вестници, които присъстват и казаха, че ще бъдат до края на затъмнението.
Зоопаркът – интересен медиен обект в този ден.
И не само той, но медиите не следят поведението на животните единствено в София. Затъмнението минава без опойки и водни строи за разтърваване, разбираме от репортера ни в Каварненско.
Животните реагираха спокойно, имаше куче при нас на площада, което се приготви да спи съвсем кротко. Лястовички, кокошки, гъски, нямаше звуци, които хората очакват обикновено от такова природно явление.
И сега, и преди, преките включвания са гръбнакът на подобни предавания. като следващия разговор от Шабла.
Там се изнесла почти по-голямата част от страната. Чуваме ли се, Гинки? Ало?
Да?
Какво става там?
Ами, с голям зор дойдох до тук, цифровото ми покритие на GSM е само през Румъния.
Е, независимо от трудностите...
А то така, както пръсти?
Не, аз чувам добре. Няма проблеми в момента. И така, заповядай, в момента сме в ефир. Какво става в Шабла?
В Шабла е стълпотворение от хора коли, любители, хората вече си слагат очила. Някои твърдят, че вече слънцето малко се закрива. Но аз искам да кажа няколко думи за това, което видях в село Каменбряг. Палатковия лагер и колоната от коли, а в двора на ремонтираното училище вече, разбира се, са разположени телескопите на учени астрономи, професионалисти и любители от Русия, Германия, Англия, Япония, Ирландия, Холандия, Полша, Сърбия, Белгия, Украина.
Хора от различни държави са пътували и преди в преследване на лунната сянка, така че тези, които се изсипаха в Канада, Щатите и Мексико, не са чак такава изненада. Мащабите обаче не са сравними.
Тук, както ми обясниха специалистите, е така наречената международна експедиция за наблюдение на метеоритния поток Персеиди и пълното слънчево затъмнение. В лагери има над 200 души, но по обясними причини те не разговарят с нас, защото си вършат професионално работата. Професор Кононович, който е известен в астрономическите среди от Московския астрономически университет, също е тук. Той е донесъл специални телескопи, целостати за наблюдение, които са с огледала и които ще се обръщат по особен начин към Слънцето за отразяване. А с помощта на друга техника ще наблюдава спектъра на слънчевата корона. Разбира се, те ще изследват и това е тук интересното, бързите движения на плазмата близо до Слънцето. Бързите движения далеч от Слънцето са доказани, но теорията, че има бързи движения на плазмата близо до Слънцето е спорна и в този смисъл тези изследвания тук в Каменбряг са уникални. В Каменбряг са и учени от Петербург с радиотелескопи, те пък ще наблюдават и частичните фази с цел да получат точни данни.
До тук всичко е точно. Уникална наука. Ама и уникален Каменбряг. Може да удариш на камък за някои работи и хич, ама хич да не ти върви по вода.
Астрономите сами охраняват лагера, метеорните наблюдатели спят през деня, а нощем дежурят. Проблема с водата вече частично е решен. От днес там течат в лагера няколко чешми. В момента, както казах, съм в къмпинг Шабла, вече се приготвим и очилата. Много са трудни телефонните връзки. GSM има покритие само през Румъния. Мобифоните, естествено, не дават никакви сигнали.
Ще преодолеем трудностите, както се казва.
Така че всичко, което събира като впечатление в по-късните часове, все пак надявам се, ще има възможност да разкажа на съседа.
Благодаря ти за сега.
А ето до какво води опитът да станеш част от стълпотворението.
Изключително интензивно сега в момента движението в Североизточна България и по-точно във Варна и района Варна по крайбрежния първокласен път, също в района на Шабла, по направлението Варна-Шабла. Десетки минути преди затъмнението все още мнозина търсят места да наблюдават. Това е едно особено състояние на напрежение, на притеснение и създава опасности за пътни злополуки, така че...
Внимателно! Програмата сме подходили толкова внимателно, че сме се погрижили дори за слушателската карма.
Апокалипсисът не е явление, което да се свързва с внезапни и драстични събития, които в един момент изцяло да заличат планетата и човечеството от лицето на Земята. По-скоро това са събития, които се осъществяват в рамките на определени периоди от време и в този смисъл те влияят кармично върху различни региони на света, свързани, разбира се, с натрупана през миналите животи на хората и през миналите епохи карма.
Сега го закъсахме. Какво се оказа това чудо? Какво е това нещо?
нещо, което още веднъж налага да се отсрочат някои по-важни планове за едни по-безопасни и благоприятни периоди.
Да не ви да очаквате утре някаква форма на колективна истерия?
Всичко зависи от начина, по който се интерпретират събитията, и в този смисъл положителното мислене на хората в много случаи успява действително да ги спаси от едни тежки катаклизми, както е било и по време, например, на Втората световна война, когато чрез групова молитва в Англия и в някои други страни са успявали да предизвикат пробив дори в една машина, каквато е била армията на Хитлер, и това са били ние от най-неуспешните дни в неговото нашествие срещу други народи.
Изкочи ли панацеята от архива? Изкочи, ами, с колективна молитва срещу нацизма, която явно е приложима и при слънчеви затъмнения. Само споко, както пее виден държавен рапър от сегашното хилядолетие.
Едно такова изпитание, по-скоро свързано с тенденцията към пречистване и да не го възприемат като една фатална предопределеност, може би ще можем да отсрочим много неприятни събития. Това, разбира се, важи в най-голяма степен, навярно, за видните държавни мъже в България и по света, които като че ли най-рядко се оказват на висотата на ситуациите и в повечето случаи следват своите разрушителни инстинкти. А за съжаление, те са от значение не само за тях лично, но и за едни твърде големи групи от хора.
За едно поне да се съглася с дамата астроложка. А за себе си тя е взела любопитно решение, което буди въпроси не само у мен.
Искате да кажете, че вие ще пропуснете този спектакъл?
Предполагам, че по телевизията ще има подробна информация за това и може би ще я гледам по този начин, а не пряко.
Който не иска да гледа в небето, има друга опция.
Преживейте слънчевото затъмнение по радиото чрез Хоризонт,
където и тогава е имало тематично подбрана музика за това, кои сме ние да чупим традициите точно четвърт век по-късно?
Изотопия.
Можете ли да слушате слънчево затъмнение? Може, разбира се.
Тук започна луната да закрива слънчевия диск. Намирам се на едно от оживените места в града, в летните жеги, на едно крайпътно заведение, на шосето, свързващо Костенец през Боровец за Самоков, край открития 25-метров плувен басейн с минерална вода.
Тоест слънце без слънце, но с спа.
Животът в малкия град от сутринта и до момента следва своя нормален трудов ритъм. Разбира се, оживление почти няма по улиците, намаля чувствително и потокът на автомобили по шосето. Хората се прибраха и от полето с каруците и повечето вероятно наблюдаваха вече затъмнението по телевизията.
Добре, че колегата не е хванал някоя каруца на стоп, а си стои с очилата край пътя и се включва в радиоефира, без да знае, че по телевизията не показаха затъмнението заради проблем с филтрите. Два дни по-късно генералният директор на БНТ Лиляна Попова в факс до останалите медии, да, имаше и такова нещо като факса, заяви, че затъмнението е просветлило състоянието на телевизията майка и е извадило наяве непрофесионализъм, гарниран с мания за величие. Въй! Добре, че и тогава, и сега слушате БНР.
Интересното е да кажа, че около 2 часа без няколко минути задуха и лек източен вятър. Температурите се понижиха с около 5-6 градуса.
Но апокалипсис не настъпи. Казвам, апокалипсис не настъпи.
Да. Към Рила планина, североизточната и част, тази, която е към Долна баня, се появиха и от няколко дни големи купесто дъждовни облаци. Но за щастие, както виждам и в момента, те са все още далече от останалото, като сърп на юга част от слънцето. Светлината естествено намалява и тук при нас, но все пак слънчеви лъчи достигат, до мрак не се достигна, тъй като при нас затъмнението е 80-90%.
По Понеже сме максималисти, не щем само 90%, искаме повече.
Какво преживяхме, още не мога лично аз да го осмисля. С еуфорични възгласи и топовен гърмеж, събралите се тук над 10 000 туристи в къмпинга в Шабла, така отбелязоха природния феномен. По наши изчисления, доколкото ние наблюдавахме часовниците си, затъмнението трае 2 минути и 20 секунди. Някъде от 13:30 ние усетихме притъмняването и хората започнаха да си слагат очилата. Най-голямата атракция бе голям безплатен телескоп, който с часове събираше огромна опашка. Телескопът е осигурен от организираната датска група туристи от 470 души, дошли тук специално в Шабла. А от нос Шабла пък излетя мотопланер, на който са монтирани 5 дигитални камери. Работното заглавие на документалния филм, който снимат оператори и режисьори, е «Полет към черното слънце».
А веднага след впечатляващите 2 минути и 20 секунди, които репортерката ни изчислява много точно, защото регистрираното официално време на пълното слънчево затъмнение е само с няколко секунди повече, става ясно, че не само смята като физик, но тя и помни като такъв.
За втори път преживявам такова нещо. Едното беше в детството ми. Ние тук в Добруджа по-добре наблюдаваме. Тогава го наблюдавах с опушено ламбено шише. Това го направи баба ми, сега с професионалните очила. След като мина слънчевото затъмнение и започна отново слънцето да изгрява, аз без да искам погледнах нагоре, без очила и видях зорницата. Това го потвърдиха и други специалисти. Все пак успях и това да видя. Сега хората още стоят, правят си снимки за спомен.
Удовлетворени ли са или има някакъв елемент на разочарование?
Сега туристи дошли за атракцията, мисля, че са доволни. Очила се продаваха до последния момент на цена 3000 лева.
И такива сме се винаги чакаме до последния момент.
Да, така всичко беше организирано. Домакините тук се бяха погрижили, всички условия мисля, че бяха на лице. И най-важното, имаше настроение.
А край каварна?
Хората изръкопляскаха, когато слънцето отново се появи.
Ами това е спектакъл, заслужава си реакцията. Ти доволна ли си лично? Това ли очакваше?
Честно казано, не знам, може би лошо ме изненада само едната звезда, аз очаквах да са повече. Очаквах и много повече хора, както разбрах в Шабла има доста народ, тук присъствието е много по-малко, но и селото е само с 60 души, които се молеха преди това света да не свърши, въпреки че много от тях помнеха и предишното пълно слънчево затъмнение.
Може би защото по-рано са слушали астроложката по радиото, може би за това.
Камерно посрещане на затъмнението, естествено това
да,
са 60 души.
Да, но с доста височайшо присъствие в лицето на председателя на Народното събрание Йордан Соколов, на екоминистърката госпожа Манева, на ректора на Софийския университет.
Разбирам,
и на
да.
Много депутати и различни други любопитни, по-малко и повече известни хора.
Звездите и звездичките на българския хайлайф съзерцават звездата с главно за в нашата система. А след като в студиото в София изчисляват благоразположението на звездите и планетите по време на последното за 20 век пълно слънчево затъмнение, идва ред и за най-важния въпрос.
Ще посрещнем следващото хилядолетие.
Аз съм почти убедена в това.
Е, нека махнем това почти.
Ами, мисля, че може да се използва и абсолютно знак на сигурност.
С абсолютна сигурност влязохме в новото хилядолетие и си я караме там криволяво вече 24 години. Какво се промени и какво остана същото в разказа за необозримото, ще ви разкажем след песен. Песен от плейлистите на затъмнението, станали популярни в изминалите дни. Те включват хитове от различни десетилетия. То не беше Бони Тайлър, Елтън Джон, Битълс, Дейвид Боуи, Midnight Oil, Джонни Кеш, Полис, Джърни, Уили Нелсън, Колдплей. То не беше музикално чудо. Може би най-буквално се възприема композицията «Затъмнение» на Пинк Флойд, финала на албума им «Тъмната страна на луната». Слънчевите затъмнения са оставили ярка следа по ноти, но в случая ще чуете нещо не толкова познато. Минута и 52 секунди – научно-музикален синтез с отговор «Защо слънцето свети?» Плазма, газове, червени джуджета, супернови в парчето от албума «Here Comes Science». Не е Beatles, но ето какво е.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
When you experience an eclipse, you feel that connection with space.
4 минути и 28 секунди. Слънчевото затъмнение бе епично и трейлерът към прякото предаване на НАСА озвучава точно тази епичност нагледно. Сигурна съм, знаете, български учени наблюдаваха явлението в Мексико и Тексас, но от островите Кук през 15 американски щата до Канада милиони затаиха дъх. И тази година имаше астролози, пророкуващи какви месеци ни чакат след 8 април. През 99-та мюсюлманите в Египет бяха посъветвани от духовниците да се затворят в къщи, докато в Йордания и Сирия обявиха национален празник. През 2024-та чухме индианците от народа Навахо. Дейвид е от Далас. Разказа за астрономията в разбиранията на местните.
The knowledge on the eclipse goes way back from time immemorial, I'm told by my elders.
Знанието за затъмненията ни връща назад. От по-старите поколения знаем, че са били наясно. Ако погледнеш право в слънцето, може да нараниш очите си. Познавали са опасността от съзерцанието на слънчевото затъмнение с невъоръжено око. Хората са били предупреждавани да се приберат, особено децата. Времето на затъмнението е време на обновление. То е дар, повтаря се циклично.
И тази година изследователите изстреляха ракети по пътя на затъмнението, бяха в зоологическите градини, изпращаха радиосигнали и проучваха космоса с камери. От Международната космическа станция ни показаха лунната сянка върху земната повърхност, видяна отгоре.
Невероятно е, невероятно!
През 2017-та, когато американците отново наблюдаваха лунната сянка, костенурки от Галапагоските острови започнаха внезапно да се чифтосват. Професор Адам Хартстоун Роуз от Държавния университет на Северна Каролина разказва, че тогава възрастните птици фламинго събрали малките в средата на ятото, за да ги предпазят. Тази година учени от различни организации и институти приканиха хората да участват в така наречената гражданска наука – да следят реакциите на животните и да изпращат снимки и видеа за анализ. Може би след това затъмнение някой ще повтори индийско изследване от 2011, когато стана ясно, че в пика на затъмнението бактерии в лабораторни условия променят размера и формата си. Във всеки случай, от стрима на НАСА разбрахме, че на места репортерите бяха полазени, но не от бактерии.
Наизлязоха нощните насекоми. Виждам боболечките.
Боболечки, добре. Но да видиш как изглежда короната на Слънцето, т.е. как изглеждат над 1 милион градуса по Целзий, е феноменално. Днес вече можем да го гледаме многократно. Тричасовото предаване на НАСА показа затъмнението в различни точки. Червенееше в Арканзас, синееше край Нью-Йорк, скри се зад облаци край Ниагара. Но навсякъде емоциите бяха сходни.
Yes!
And we have about, what, 4 minutes? Oh, yeah. 4 minutes.
Ако в България сте имали възможността да чуете за затъмнението по радиото и да не го видите по телевизията, 25 години по-късно ще оцените, що за подвиг е било стабилното ефирно присъствие, тъй като активността на Слънцето може да наруши почти всички комуникации, включително FM вълните. Слънчевата енергия зарежда ионосферата, благодарение на която радиопредаванията обикалят света. Но когато Луната блокира Слънцето, ионосферата е засегната. За да проверят как това се отразява на радиото, любители от цял свят се изпращаха сигнали. Състезаваха се за най-много осъществени връзки. Така нареченото радиопарти подсили усещането за общност с код 73. С него хората си отправят добри пожелания. Американската космическа агенция изпрати реактивни самолети по пътя на затъмнението, за да направят снимки от 15 240 метра над Земята. За да разберем повече за взривовете от слънчева материя. Скоростта на пилотите 740 км в час и имаха 2 минути повече от нас да се насладят на лунната сянка. От НАСА отговаряха на въпроси в социалната мрежа X, където стана ясно, че не трябва да снимаме затъмнението с смартфон, защото може да го повредим. Но въпроси имаше и по време на стрима.
Hey everyone, I'm Scarlett Johansson and I play a NASA public affairs director in the new film
Fly me to the moon.
Здравейте всички! Аз съм Скарлет Йохансон и играя ролята на директор за връзките с обществеността на НАСА във филма «Отведи ме към Луната». Надявам се всички да се насладят безопасно на затъмнението. Към Космическата агенция имам въпрос за Луната. Чувала съм, че по време на пълно слънчево затъмнение, кратерите и другите образования по повърхността на Луната имат значение за това, което виждаме на Земята, когато Луната скрие Слънцето. Защо става така?
Пита актрисата Скарлет Йохансон. А така звучи в трейлера на филма, за който спомена.
You mean to fake it? No one can ever know what we're doing.
I cannot accept that.
They will shoot you.
What is my budget?
Oh, boy.
Лентата излиза по кината през юли. До тогава и други момичета имат въпроси.
Hi, my name is Mackenzie. I am in third grade.
Здравейте, казвам се Макензи и съм в трети клас. Въпросът ми е, каква е разликата между слънчево и лунно затъмнение?
Скарлет, Макензи и 32 милиона души бяха на пътя на затъмнението. Още милиони им гостуваха, за да гледат. Оценките само за вътрешния туризъм са между 4 и 5 милиона пътуващи ловци на затъмнения. Като добавим и чужденците, усещането е неописуемо.
Enjoy the moment of darkness that we're in now.
Да се насладим на момента тъмнина. Хората са дошли от целия свят. И изведнъж тъмнината се превръща в светлина,
която да огрее новото астрономическо многомилионно семейство. Но и парите си ги бива. 4 минути приобщаване, 1,5 милиарда долара прогнозни приходи в американската икономика, която се подготви с извънредно положение тук и там, тематични корабийки в Илинойс, масово бракосъчетание в Арканзас и специални татуировки в Охайо. Нищо ново под затъмненото слънце. Помните как Гинка Димитрова ви разказа за очила от 3000 лева край Шабла и Каменбряк, нали? Ако сте пропуснали слънчевото затъмнение, гледайте го онлайн. Вече е възможно. Ако не ви се гледа, отдайте се на собственото, пък и чуждо въображение. Композиторът Уейн Грим и квартет Кронос претвориха слънчевото затъмнение от 2017 в музика, в чиято основа са реални дигитални данни от телескопи. Вече слушате резултата. Освен в музиката, затъмненията виреят добре и в литературата. Жул Верн, Марк Твен, Стивън Кинг. Списъкът не е малък. Обичаме затъмненията и в киното и телевизията. От Стар Трек до Самурай Джак, от Аватар до Патешки истории. Дори в комикс за белгийския детектив Тинтин от 48-ма ще се натъкнете на слънчево затъмнение. Както и върху немалко обложки на албуми, видео и компютърни игри. Поп-културното значение беше бетонирано от един от гостите на НАСА в Кливланд.
С нас е главният ни отговорник по сигурността – кучето Снупи. Той ще ни каже как е безопасно да гледаме затъмнението.
Снупи не казва, но показва и като истински плюшен сладур гласува за трите отбора. Отбор Земя, отбор Луна и отбор Слънце на допитването на Американската космическа агенция, чий голям ден е 8 април. А то завърши с изявен победител. По 26% за Земята и Слънцето и 48% за Луната. Да задаваш въпроси и да търсиш отговорите. Класическа бойна задача на журналистите, които по-своему пазят големите моменти в историята. Само си представете каква седмица. На 8 април – пълно слънчево затъмнение. На 10 – 45 години от първия полет на българин в космоса. На 12 – 63 години от излитането на човек отвъд земната орбита. Чуйте Юрий Гагарин преди старта на космическия кораб Восток-1, както и самото изстрелване.
Дорогие друзья, близки и незнакомые, съотечественники, люди всех стран и континентов,
скъпи приятели, близки и непознати, съотечественици, хора от всички страни и континенти. След няколко минути мощен космически кораб ще ме отнесе в широките пространства на Вселената. Целият ми живот сякаш е прекрасен миг и всичко сторено и преживяно от мен до днес е било в името на този миг.
Готовност! Първи! Второй! Третий! Начинает счет! Пять! 4, 3, 2, старт! Поехали!
И радиото отново е на своя пост. Излитането обявено в ефир от Пенка Писанова.
Бях дежурна на програма. Напрежението беше голямо, чакахме нетърпеливо минутата на излитането. Най-после тя настъпи и веста излетя мигновено в ефира. Безкрайно радостни, ние се прегръщахме, целувахме се.
После посадили Брезичка пред радиото. Боян Трайков пък е репортерът, който предава от полета на Георги Иванов.
Микрофонът на българското радио е на хиляди километра от вас, сред необятната казахстанска степ, за да ви предадем изключителното, великото за нас събитие, полет на българин в космоса. Ще повторя, всички да чуят. Полет на българин в космоса. Звучи невероятно, звучи фантастично, но това ще се случи.
Можем да ви припомним и гласа на Константин Циолковски, руският учен от полски произход, който заедно с американеца Робърт Годард е сред основоположниците на космонавтиката. През 1935, когато е на 78, казва:
юные летатели, на них я възлагаю самые смелые надежды.
Младите летци, на тях възлагам най-смелите си надежди. Те ще помогнат да се осъществят откритията ми. Те ще бъдат талантливите строители на първия междупланетен кораб.
Днес продължаваме да мечтаем за нови хоризонти, а на 8 април имахме възможност да помечтаем и за нашата звезда. Но, за да не кажете, че се изхвърлям твърде много, ви припомням какво БНТ успя да покаже, за разлика от затъмнението през 99-та. 4 години по-рано, при това на 11 септември, видяхме очакването на хиляди българи с междупланетни кораби при нас да дойдат извънземните, на гости на Русе. Трябвало да кацнат на летището край Штръклево. Направо да поштръклееш.
Тези цветя за тях, за извънземните ли ги носиш?
Да.
Не се ли страхуваш от тях? Вярвате ли, че ще дойдам?
Вярвам.
Ами вече е 11 без 4 минути.
Вярвам, защото тазарен пак съобщиха, вестниците четем и вярвам.
А дали биха могли да помогнат на България с нещо?
Ами, казаха, ще помогне ли?
Смятам, че могат. Защото ние не можем поне те да ни помогнат. Поне да се обединим всички в едно.
Не се страхувате от тях?
Не, не, не. Даже но се пие, че случата може да я дам.
Бихте ли искали да дойдат?
Естествено, щом сме тук. Значи ги очакваме.
Как мислите, че изглеждат?
Балансно. Във всички случаи ще бъдат интересни за нас.
Ще бъдете ли разочарован, ако не дойдат?
Няма да бъда разочарован, защото просто не се вярва, обаче се надяваме.
Началника на летището, дали е готов за посрещането на гостите? Президента Конич е дал своя обед и чака да се разчисти пистата, за да помогне на България за спасението на земята и за вашите деца.
Минутки, съдържание и Конич иска да ви благодари. Президентите отгоре казват, докато не сложите венец и плат, няма да слезем.
Не гледайте нагоре, гледайте какво е станало тука. Кой българин щеше да дойде на това летище с такава слаба психика? Достатъчно.
Русенци не дочакаха високите гости от Република Вестуми, но пък хапнаха кебабчета и пиха бира. Ще запазим в аналите на медийната история и това.
Изотопия. Автономия за слушане.
Това беше всичко от Изотопия, но само за този епизод. Няма страшно, ще има още, дори преди извънземните да дойдат на гости. Търсете ни в ефира на Хоризонт всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ в големите подкаст платформи и на Binar.bg. Чао и умната!